Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
2 ស្តី alone ស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី26ខែមករាឆ្នាំ2016ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ចក្រភពដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងបាក់កិច្ចចរចាសន្តិភាពសេរីនៅថ្ងៃសុក្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមសម្រាប់ចិត្តវិលមកប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងមេដឹកនាំប្រទេសមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុនដល់លោកត្រឹមមួយសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ដីធ្លីក្រុងធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry និងបတ်សម្ភារ VOA ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry និងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងបတ်សម្ភារនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រិសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសសេរីនិយាយថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលគេរងចាំយូរមកហើយរវាងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកសមាជិកក្រុមប្រឆាំងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះលោក Stefan de Mistura បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងផ្ញើសេចក្តីអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានចំចំអំពីនរណាខ្លះដែលត្រូវអញ្ជើញទេអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ឲ្យកិច្ចចរចាគ្នានេះចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែដំណើរការនេះបានត្រូវពន្យារពេលដោយសារមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីនរណាខ្លះដែលគួរអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាគ្នានេះថ្លែងនៅក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចមួយក្នុងប្រទេសលាវលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាជាការល្អប្រសើរដោយរងចាំ2-3ថ្ងៃទៀតនឹងរៀបចំដំណើរការឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវជាជាងកិច្ចចរចាគ្នានេះរលំនៅថ្ងៃទី1លោក Kerry ក៏បានមានប្រសាសន៍ជាថ្មីទៀតដែរអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ក្រុមប្រឆាំងក្រោយពីមានអត្ថាធិប្បាយពីពួកមន្ត្រីប្រឆាំងថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាពួកគេបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាគ្នានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងវិស័យជំនួញបានវិលត្រឡប់មកវិញនៅនាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីលោកហាក់បីដូចជាបានចាញ់ក្នុងការប្រជែងអំណាចនៅក្នុងគណបក្សកុម្មុយនីស្តដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសកាលពីសប្តាហ៍មុននោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីងឿនតាន់ស៊ុងនឹងដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទថាតើលោកនឹងអាចចូលប្រឡូកក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងកំពូលរបស់ប្រទេសនោះម្ដងទៀតបានដែរឬអត់ដោយប្រើចន្លោះប្រហោងមួយដែលមានក្នុងប័ណ្ណបញ្ញត្តិបកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីងឿនតាន់ស៊ុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានស្នើឲ្យបញ្ចូលឈ្មោះរបស់លោកទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដែលប្រកួតប្រជែងសម្រាប់មុខតំណែងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកដែលជាសសមួយក្នុងចំណោមសសស្ដំ2នៃស្ថាប័នគ្រប់គ្រងប្រទេសវៀតណាមបើសិនជាលោកស៊ុងអាចឆ្លងផុតលោកនឹងមានឱកាសដ៏ល្អមួយក្នុងការដែលត្រូវគេបោះឆ្នោតឲ្យក្លាយទៅជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកនោះហើយបន្ទាប់ពីនោះលោកនឹងមានកន្លែងមួយដើម្បីប្រកួតជាមួយគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកអគ្គលេខាធិការបកញឿនហ្វូចុងដើម្បីតំណែងជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីស្តនេះអគ្គលេខាធិការបកតាមពិតទៅគឺជាមេដឹកនាំទី1នៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំបែបសមូហភាពដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសវៀតណាមលោក Murray Hebert អ្នកជំនាញការខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងបញ្ហាអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាលោកស៊ុងគឺជាមនុស្សដែលហ៊ានធ្វើអ្វីមួយខុស ពីសមាជិកជាច្រើនទៀតនៅក្នុងក្រុមហើយលោកជាមនុស្សដែលមានជំនាញនិងមានការបដិញ្ញាចិត្តមោះមុតមនុស្សជាច្រើនយល់ស្របថាឱកាសនៅមានតិចតួចណាស់សម្រាប់ឲ្យលោកអាចវិលត្រឡប់មកកាន់តំណែងនេះវិញលោកចុងបានព្យាយាមអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីធ្វើឲ្យលោកយុងថយឥទ្ធិពលក៏ប៉ុន្តែការព្យាយាមនេះមិនបានទទួលជោគជ័យទេទោះបីជាគេមិនដែលលឺអំពីការប្រជែងដើម្បីមុខតំណែងកំពូលនេះក៏ដោយក៏ការប្រជែងគ្នានេះជាធម្មតាត្រូវបានកំណត់អ្នកចាញ់អ្នកឈ្នះរួចជាស្រេចមុនសមាជិកដែលគេរៀបចំឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងនៅឆ្នាំនេះការប្រជែងគ្នារវាងលោកស៊ុងនិងលោកចុងបានធ្លាយទៅដល់សមាជិកដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍មុនហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែយោងតាមអ្នកវិភាគមិនថានរណាឈ្នះនោះទេការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរធំដុំនោះឡើយលោក Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ Iowa មួយសប្តាហ៍នឹងមុនការបោះឆ្នោតទី1នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016នេះការស្ទង់មតិមួយរបស់ទូរទស្សន៍អាមេរិកា Fox News បង្ហាញថាលោក Trump មានការគាំទ្រច្រើននាំមុខលោក Ted Cruz សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Texas លោក Trump មានការគាំទ្រ 34% ហើយលោក Ted Cruz មានការទ្រទ្រង់ 23% ចំណែកឯលោក Marco Rubio មានការគាំទ្រ 12% ការស្ទង់មតិតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយទូរទស្សន៍អាមេរិកា CBS News បង្ហាញថាលោក Trump មានការគាំទ្រលើលោក Cruz បន្តិចគឺ 39% ទល់នឹង 34% ហើយលោក Rubio មានការទ្រទ្រង់ 13%ការស្ទង់មតិថ្មីៗទាំងនេះបង្ហាញថាលោក Trump មានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុនក្នុងពេលតិចជាងមួយអាទិត្យនឹងមុនការប្រជុំនិងការបោះឆ្នោត Caucus ក្នុងរដ្ឋ Iowa នៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលជាការបោះឆ្នោត Test ជាផ្លូវការលើកទី1នៃការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2016នេះលោក Trump បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឈ្នះនៅ Iowa ខ្ញុំប្រកាសជាចង់ឈ្នះកំណើននៃការគ្រប់គ្រងលោកត្រឹមនៅក្នុងការស្ទង់មតិមានឡើងនៅក្រៅលោកគ្រូសបានថឹកនៅក្នុងកិច្ចការពីខ្លួននៅពេលលោកត្រឹមបានលើកសំណួរអំពីថាតើលោកមានសិទ្ធិឬទេក្នុងការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីពីព្រោះលោកគ្រូសបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាពីម្ដាយអាមេរិកាំងប្រទេសឥណ្ឌាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយប្រទេសបារាំងដើម្បីទិញយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធធុន Rafale 36គ្រឿងក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយរបស់មិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្រោយលោកបានធ្វើការចរចាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi លោក Modi បាននិយាយថាលើកលែងតែចំណុចហេតុអង្គវត្ថុខ្លះៗភាគីទាំងពីរបានចុះទៅលិខិតលើកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលយើងទាំងពីរនាក់ក៏បានយល់ស្របគ្នាដែរថានឹងដោះស្រាយទិដ្ឋភាពហិរញ្ញវត្ថុនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកអូឡង់បានពណ៌នាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាជំហានផ្ដាច់ព្រាត់មួយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រទេសបារាំងបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យបានចប់កិច្ចព្រមព្រៀងខាងលោកអាវុធធំមួយក្នុងពិភពលោកដំបូងឡើយប្រទេសឥណ្ឌាបានគ្រោងទិញយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធនេះចំនួន126គ្រឿងក៏ប៉ុន្តែបានបន្ថយចំនួនមកនៅត្រឹមតែ36គ្រឿងកាលពីឆ្នាំទៅមិញទោះណាជាតម្លៃយន្តហោះទាំងនេះមិនទាន់បានកំណត់ជាចុងក្រោយបង្អស់ក៏ដោយក៏ពួកអ្នកធ្វើវិភាគខាងការពីប្រទេសបានស្ទង់ប្រមាណថាអាចមានតម្លៃក្នុងខ្ទង់9000លានដុល្លារប្រទេសឥណ្ឌាចង់បានយន្តហោះប្រយុទ្ធទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យកងទ័ពអាកាសរបស់គេមានភាពទំនើប
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកដល់រាជធានីភ្នំពេញដោយសវត្ថិភាពនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការដ៏កម្រមួយក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេក្រារីការនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យន្តហោះ American Air Force 2ដែលដឹកជញ្ជូនប្រមុខការទូតនៃប្រទេសមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក John Kerry បានចុះចតនាព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញមុនម៉ោង7ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយពេលដែលលោកសំចតរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវគេសង្កេតឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនិងការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងការពារសុវត្ថិភាពដល់លោក John Kerry យ៉ាងច្រើនម៉ោងមុនពេលដែលលោកមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញលោកត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីមន្ត្រីកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមទាំងលោកអ៊ុចបូរិតរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគឺលោក William Hague ផងដែរគេដឹងថាលោក John Kerry នឹងមានគម្រោងចូលជួបចរចាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហៅនំហុងនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារដែលជាថ្ងៃទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវទូតដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះក្រុមនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Kerry នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេបានប្រាប់ VOA ខ្មែរមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះថា
ការមកដល់របស់គាត់នឹងគឺផ្ដល់ឲ្យសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនកាន់តែស្អិតរមួតនិងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាងមុនដូចនេះយើងអាចមើលឃើញនៅការសហការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងវិស័យអភិវឌ្ឍទៅលើខាងវិស័យអប់រំវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យជាច្រើនទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រទេសទាំងពីរ
នេះបើតាមសម្ដីរបស់កញ្ញាអៀនសុកសេរីចំណែកឯនិស្សិតតបចន្ទាបានបន្ថែមថា
ដំណើរទស្សនកិច្ចហ្នឹងគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់ក៏ចង់ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៅក្នុងអាស៊ានហើយនៅថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងប្រទេសអាមេរិកនឹងមានជំនួបកំពូលរវាងដឹកនាំអាស៊ានហើយនឹងលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ា
យោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបានឆ្លើយឆ្លងទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននាសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាលោក John Kerry ក៏នឹងគ្រោងជួបជាមួយតំណាងសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស៊ីវិលនិងលំហនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីចក់សុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានប្រាប់ VOA នាប៉ុន្មានម៉ោងមុនការមកដល់នៃលោក John Kerry ថា
ក្នុងនាមមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងក៏មានអាចមានឱកាសជួបគាត់ផ្ទាល់ហើយដែលយើងអាចលើកនូវបញ្ហាដែលយើងបានជួបប្រទះហើយដែលយើងបានធ្វើការតស៊ូមតិដូចជាបានលើកអញ្ចឹងគឺជាយើងសង្ឃឹមថាជំនួបនេះនឹងអាចមិនមែនត្រឹមតែពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែគួរតែធ្វើការជជែកនិងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធ្វើការគោរពទៅដល់គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សផងដែរចា៎
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារូបនេះក៏សង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យក៏នឹងជួយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅពេលខាងមុខប្រកបដោយសេរីយុត្តិធម៌និងគ្មានហិង្សាផងដែរដំណើរមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោក John Kerry គឺស្ថិតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការទូតមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដើម្បីពិភាក្សាពីការរៀបចំទុកជាមុនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអាមេរិកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅកន្លែងលំហែកាយ Sunnyland ក្នុងរដ្ឋ California ជាទីដែលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃអង្គារនេះសហគមន៍ដីធ្លីប្រមាណជាង30ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើការជួបជុំគ្នានៅមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ពីលោកចនខេរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការរំលោភដីធ្លីការបណ្តេញចេញទាំងបង្ខំអំពើហិង្សានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានអះអាងថាការប្រមូលផ្តុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបណ្តាលមកពីប្រជាពលរដ្ឋអស់ចំនួនលើដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនាងធីតាវិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចនខេរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហគមន៍ដីធ្លីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើការជួបជុំគ្នានៅមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះក្នុងគោលបំណងដាក់ញត្តិជូនលោកចនខេរីដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ការរំលោភដីធ្លីការបណ្តេញចេញទាំងបង្ខំអំពើហិង្សានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមលោកចនខេរីបានធ្វើដំណើរមកបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានជាច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងការពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មការបញ្ជាក់គោលជំហរកម្ពុជាក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិនមកលើប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះលើពីនេះទៀតលោកចនខេរីនឹងអាចពិនិត្យមើលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសនេះលោកចនខេរីក្រុងជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងដំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរលោកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីបានឲ្យដឹងថាសហគមន៍ដីធ្លីប្រមាណជិត30នឹងមកជួបជុំគ្នានៅមុខស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការជួយអន្តរាគមន៍ពីលោកចនខេរីក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់បញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនិងការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗលើប្រជាពលរដ្ឋ
ដើម្បីឲ្យគាត់ទៅជួយដាក់សម្ពាធទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឲ្យគាត់មានការគ្រប់គ្រងមនុស្សឲ្យបញ្ឈប់នៅការបដិសេធទាំងបង្ខំនៅក្នុងទីក្រុងប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនោះក៏យើងទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ចប់ជម្លោះវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាសហគមន៍តាមខេត្តផ្សេងៗផងដែរចា៎
លោកស្រីទេវនីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសហគមន៍ដីធ្លីតែងតែស្វាស្វែងរកបុគ្គលឬប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលជួយអន្តរាគមន៍ពួកគេជានិច្ច
ស្វាស្វែងរកអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលដើម្បីឲ្យជួយណាជាពិសេសគឺដូចជាម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗនៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកគឺពួកខ្ញុំតែងសង្ឃឹមថាលោកមានឥទ្ធិពលក្នុងការជួយដាក់សម្ពាធទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យរកដំណោះស្រាយជូនពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ
បញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាយូរឆ្នាំមកនេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនជួបការលំបាកបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងមុខរបរនិងដីស្រែចម្ការជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរលោកសៀភិរមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបានអះអាងដែរថាការប្រមូលផ្តុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺមកពីប្រជាពលរដ្ឋអស់ចំនួនលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើហិង្សានិងទំនាស់ដីធ្លីជាដើម
ដោយសារតែគាត់អស់ចំនួនចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងមិនបានអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមិនបានផ្តល់ដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដូចដោយសារតែបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនឹងវាជាជំងឺមហារីករ៉ាំរ៉ៃយូរវែងអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ព្យាយាមរកសម្ពាធពីអន្តរជាតិផ្សេងៗនឹងតាមរយៈការទូតនឹងអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការលើកទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយើងដើម្បីឲ្យពិចារណានឹងដោះស្រាយជូនពួកគាត់
លោកសៀភិរមសង្ឃឹមថាការស្វាស្វែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះនឹងអាចជាផ្នែកមួយជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់គូឡើងវិញពីបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះបានឡើយនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washingtonសំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក
VOA សាររដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមពង្រឹងអធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជាការពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តពង្រឹងទូតនីតិអាស៊ាននិងពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៃចក្រភពអង់គ្លេសអំពីការវិលត្រឡប់នៃគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីដែលឥទ្ធិពលចិនកំពុងតែរីករាលដាលនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទឥឡូវដូចលោកដឹងស្រាប់ហើយអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerryទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបានចេញទៅដល់ហើយប្រហែលម៉ោងមុននេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានហ្នឹង វាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយវាជួបនឹងឧបសគ្គអ្វីខ្លះនៅពេលនេះបាទតាមដែលលោកធីបស្ទងមើលហើយនឹងតាមដានមើលទៅបាទ
យើងឃើញថាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកដល់ពេលនេះគឺបានជំរុញយ៉ាងសកម្មទៅនឹងការត្រឡប់មកវិញនៅទូនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងខែកថានយោបាយ Rebalancing to Asia ឬក៏ Pivot to Asia ហ្នឹងកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រឹងនៅទូនីតិ3សំខាន់ទី1គឺជំរុញខែកថា Alliance System គឺសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងគឺពង្រឹងនៅសម្ព័ន្ធមិត្តហ្នឹងជាពិសេសជាមួយប្រទេសជប៉ុនជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយប្រទេសកូរ៉េប្រទេសហ្វីលីពីនជាដើមដើម្បីខែកថាធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយសារតែខែកថាការកើនឡើងអំណាចយ៉ាងគំហុបរបស់មហាយកចិននៅក្នុងតំបន់ទី2គឺអាមេរិកពង្រឹងនៅខែកថាទូនីតិរបស់អាស៊ានដើម្បីជាខែកថាចលករមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំនួនក៏ដូចជាការបញ្ជាចំនួននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយទី3គឺសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏ឡងទៅយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចបាននៅTPP គឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ហើយនឹងធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកហើយទស្សនកិច្ចរបស់លោកយ៉នការីមកប្រទេសឡាវហើយនិងកម្ពុជាវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក៏ដូចជាទិសដៅយ៉ាងប្រកបប្រជាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការត្រឡប់មកវិញនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងជាពិសេសគឺពង្រឹងនៅទូរនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទលោកមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រទាំង3ហើយនិងការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយនិងកម្ពុជាយើងនេះគឺទស្សនកិច្ចហ្នឹងវាហាក់ដូចជាកើតឡើងមុនតែបន្តិចដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅក្នុងដូចថាក្រុងសានីឡែនហើយនិងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតើនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងជំហរនឹងតាក់ទងទៅនឹងអាស៊ានក្តីហើយនឹងសហប្រតិបត្តិការរវាងអាមេរិកជាមួយកម្ពុជាក្តីហើយនឹងជាមួយនឹងចិនក្តីតើលោកអាចបញ្ជាក់បានអំពីរឿង
យុទ្ធសាស្ត្រផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ដូចជាការប្រឈមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការកើនឡើងអំណាចរបស់ប្រទេសចិនចឹងទេតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងត្រូវរកវិធានការបែបណាមួយដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពក៏ដូចជាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ចំពោះកិច្ចប្រជុំដែលជិតមកដល់នៅក្នុងទីក្រុង Sunnyland នៃរដ្ឋ California រវាងថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី15និងទី16ហ្នឹងគឺជារបត់មួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបញ្ហាដែលនឹងជាចម្បងនៅក្នុងការពិភាក្សានោះគឺទី1គឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបានន័យថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងមានការសហការគ្នាល្អផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងធ្វើស្មារតកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះប្រទេសបណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងបើសិនជាពុំមានដោយថាឯករាជ្យភាពនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេឬក៏និយាយដោយឡែកគឺថាពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសចិនប្រទេសចិនអាចមានឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្ដប់នៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទេដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងពង្រឹងនៅឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអាចពឹងពាក់ទៅដល់មហាអំណាចទេផ្សេងៗទៀតជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺការផ្សារភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺកំណត់ទិសដៅនៃឥទ្ធិពលយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាឥទ្ធិពលនយោបាយ
បាទលោកមានប្រសាសន៍អំពីរឿងហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងតើវាចូលទៅក្នុងរឿងហ្នឹងមួយទេតើប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់បើសិនជាចូលទៅអាចនឹងដូចថាឆ្ងាយពីឥទ្ធិពលចិនហ្នឹងពីព្រោះ TPP ហ្នឹងមានបញ្ហាតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងអាមេរិកហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអញ្ចឹង
ខ្ញុំគិតអាមេរិកយក TPP ហ្នឹងគឺជាគោល ជាថាគោលដៅមួយសំខាន់ក្នុងនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហារបស់ TPP គឺថាពាក់កណ្ដាលជាសមាជិកអាស៊ានពាក់កណ្ដាលមានតែ4ប្រទេសទេដែលជាសមាជិកអញ្ចឹងទេប្រទេសផ្សេងផ្សេងអត់ទាន់បានជាសមាជិកនៅ TPP នឹងទេសូម្បីតែប្រទេសថៃក៏មិនទាន់ជាសមាជិកដែរអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែជំរុញបន្ថែមខាត់ថាពង្រឹងនៅmembership ខាត់ថាសមាជិកភាពរវាង TPP នឹងឲ្យគ្រប់ដណ្ដប់ទៅដល់បណ្ដាគ្រប់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយក៏អាចនឹងគ្រប់ដណ្ដប់ជាមួយប្រទេសចិនដែរពីព្រោះថានៅពេលដែលមានកិច្ចពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងកាន់តែខ្លាំងវាអាចជំរុញឲ្យមានស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបើកទ្វារចំហហើយនឹងជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នឹងចូលរួមចូលជាសមាជិកនៅ TPP នឹង
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណិតសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទឲ្យពេលវេលាខ្លីសូមបញ្ចប់សន្ទនាតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបា
ទបាទសូមអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមិទ្ធ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានរិះគន់របបគ្រប់គ្រងរបស់លោក Vladimir Putin របស់លោក Vladimir Lenin អ្នកបង្កើតសហភាពសូវៀតហើយបានបរិហារគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅរបស់រដ្ឋាភិបាល Bolshevik នៅក្នុងការប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយពួកសកម្មជនលំអៀងទៅខាងអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងនៅក្នុងទីក្រុង Stavropol នៅប៉ាចត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Putin បានបរិហារគុណលោក Lenin និងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលបានប្រហារជីវិតយ៉ាងឃោរឃៅប្រជាជាតិចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយសមាជិកទាំងអស់របស់គ្រួសារព្រះអង្គព្រមទាំងក្រុមអ្នកបម្រើព្រះអង្គផងដែរនឹងបានសម្លាប់ពួកបព្វជិតគឺសាសនានិងពួកសមាជិកក្រុមអភិជនរាប់ពាន់នាក់ថ្ងៃច័ន្ទគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប5ឆ្នាំនៃការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ប្រជារាជអេស៊ីបទៅនឹងមេដឹកនាំដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួនគឺលោកហូស្នីមូបារ៉ាក់នៅក្នុងបដិវត្តន៍មួយដែលជួយឲ្យការបះបោរនៅទូទាំងមជ្ឈមបូព៌ាងើបឡើងមកអរិយពេលជិត3សប្តាហ៍លោកមូបារ៉ាក់មានប្រតិកម្មតបតទៅវិញដោយប្រើប្រាស់កងកម្លាំងសន្តិសុខឲ្យបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកែក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតលោកបានចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកនោះក្រុមរ៉ុកអ៊ីស្លាមបានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីក្រុមឧទាមដែលមានគ្នា9នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងដែលបានកាត់ក្បាលនិងសម្លាប់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរី
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា 25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.